Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардақтағай енді Азаттық радиосының осы сәтте келіп түскен хабарларымен таныстыруға кірсек, Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының мұнайшылар тағы да жұмыстарын тоқтатты. Бейсенбі күні компанияның Ембі мұнайгаз және Өзен мұнайгаз өндірістік филиалдарының жұмысшылары жалақы төлеудің жаңа тәртібіне осылай наразылық білдіріп шықты. Мұнайшылардың Азаттық радиосы тілшісіне хабарлауынша, олар бұрын жалақыға қосымша төленген 70%-дық аймақтық коэффициентті сол межеде қалдыруды талап етуде. Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкенің Мақат ауданындағы Дасор мұнайшыларының наразылық шарасы туралы хабарын телефон арқылы жазып алған едік, енді соған дейін қойыңыздар.
Сәния, сонымен Атыраудың Мақат ауданындағы Ембі мұнайгаз жұмысшылары мен Жаңаөзен жұмысшылар жалақы мәселесіне қатысты қайтадан ереуілдеп жатыр деген хабар түсті. Бұл жайында не айтасыз?
Иә, бұл хабар рас, өйткені бүгін мына Ембі мұнайшыларының өткен маусым айында жалақы көтерілетіні туралы Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясынан келген хабарландырудан кейін сәл тынышталған еді, бірақ бүгін, яғни шілденің бірі күні сол наразылықтары қайтадан басталып отыр. Олар жұмысқа аттанатын орын Мақаттағы көліктер тұратын гараждың айналасына жиналды. Дастор мұнайгаздың құрамындағы Шығыс Мақат, Жолдыбай, Ботақан, Қарсақ кеніштерінің мұнайшылары.
Сәния, енді сол ереуілшілердің, наразылық танытушылардың нақты талаптары жөнінде айтып кетсеңіз.
Азаттық тілшісі олармен танысып ертемен жетіп кездескен еді. Олардың қойып отырған талабынан ұққанымыз, бұдан бұрын айтылып жүргендей жалақы және салалық аймақтық коэффициенттер төңірегінде болып шықты. Мұнайшылардың айтуынша, компания алдын ала ақпар таратып, жалақ 25%-ға көтеріледі, салалық 1.8 коэффициент және аймақтық 70%-дық коэффициент қосылады деп айтылғандар өтірік болып шықты. Бізді осы күнге дейін алдаумен келді, енді біз бұдан ары қарай шыдай алмаймыз деп, жаңағы Дастор мұнайгаз барлау өндіру басқармасының мұнайшылары ереуілге шығып отыр. Олардың айтуынша, наразылық өткізетіндер жайлы алдын ала арыз берген екен. Онда өткен айда, яғни маусымның 16 күні наразылық акциясына шығу керек еді. Бірақ жаңағы жалақының көтерілетін туралы ақпарға байланысты шықпай қалғандарын айтады. Сосын кейін 26 маусым күні тағы да прокуратураға алдын ала наразылық туралы ескерту жасап, бүгін наразылық акциясына шығып отырғандарын айтады. Сонымен бірге бұлардың наразылық акциясы Жаңаөзен қаласындағы Өзен мұнайгаз өндірістік филиалының мұнайшыларының наразылығыменен сұхбат келіп отыр. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы құрамындағы екі филиал, Өзен мұнайгаз мен Емба мұнайгаз өндірістік филиалдарының жұмысшыларының бұлайша наразылық танытуларына себеп, бұлар тағыдан осы жалақыларының көтерілетіні туралы қосымша ескерту алған екен. Алайда осы жолы тағы да бұл ескертуде олардың талап еткен коэффициенттері көрініс таппаған. Және бұған қоса, егер бүгінгі шілденің бірі күні сағат 10-ға дейін қол қоймасаңыз, жұмыстан босатыласыз деген ескерту алып тұрғаны мұнайшыларды қатты ашындырған.
Сәния, енді шамамен қанша мұнайшы осы наразылық шарасына шығып отырған жайында да айта кетсеңіз?
Бүгінгі біздің көзіміз көрген мұнайшылардың жалпы саны 200-ге тарта адам жиналды. Сонымен қатар наразылық акциясы басталғаннан кейін олармен сөйлесуге Дастор мұнайгаз басқармасының бастығы, содан кейін Мақат аудандық прокуроры Дәуешев сөйлесуге келді. Дәуешев оларға заңдық тұрғыдан бұлардың бүгінгі жиналып отырғаны заңсыз екенін, егер арыздарын жазбаша түрде беріп таралмаса, әкімшілік жауапқа тартылатындықтары жөнінде түсініктеме берді. Бірақ мұнайшылар, біздер ешқандай да әкімшілік те, басқа да кезілген жазадан қорықпаймыз. Неге сіз біздердің бұл наразылық акциямызды заңсыз деп санап тұрсыз? Себебі біз сіздің алдыңызға бұған дейін бірнеше рет ескерту қағаз апарғанбыз. Сондықтан біз өзіміз бұл акциямызды заңсыз деп санамаймыз. Біз өзіміздің акциямызды 3 күнге дейін жалғастырып, Ембі мұнайгаз өндірістік филиалы бастығы Ізмұхан Баймұхановқа және Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының бастығы Кенжебек Ибрашевке 3 күн мұрсат береміз. Егер бұлар біздің талаптарымызды орындап, жалақымыздың нақты қандай деңгейде болатынын анықтап айтып, және біз талап етіп тұрған салалық коэффициентпенен экологияға байланысты міндетті түрде тереңдетуге тиісті аймақтық коэффициенттердің қосылатыны туралы нақты жауап бермейтін болса, біз наразылық акциясының басқа бір түріне ауысамыз деген нақты шешімдерін айтты.
Жақсы, рахмет сәне.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушыларым, шілде айының бірінен бастап кедендік одақ өз жұмысын бастады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы кодекске қол қойған болатын. Кейбір саясаттанушылар кемшілігі көп кедендік одаққа Қазақстанның мүшелікке өтуі геосаяси тұрғысынан үлкен қателік болды деген пікірде, сонымен қатар кәсіпкерлер де кедендік одақтың тиімсіз жақтары көп екенін айтады. Толығырақ тілшіміз Ләйлі Махметжанқызының хабарында айтылады.
Бірінші шілдеден бастап Ресей мен Қазақстан шекарасында 42 кедендік бақылау бекеті ашылды. Ресми ақпараттарға қарағанда, кедендік бақылаудан кедендік рәсімдеу алынып тасталып, құжат тексеру мен жүктерді қарау сол қалпында қалған. Бұл жүйе кедендік одаққа мүше мемлекеттер Қазақстан, Ресей және Беларусия мемлекеттері арасында 2011 жылдың 11 шілдесіне дейін енгізілген. Дидар Барыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Бегалы Мырзабеков кедендік одақ кәсіпкерлері үшін тиімсіз дейді. Оның айтуынша, кедендік салыққа қатысты қандай бір жеңілдіктер болғанымен, бұл үш мемлекеттің экономикалық жағдайын салыстыруға келмейді.
Себебі кемен Қазақстанды салыстыруға болмайды ғой. Қазақстан қарағанда Россияның өнеркәсібі жағында артықшылығы бар. Күштірек. Мысалы, өнеркәсіп жағынан да болса да, басқа жағынан болса да, төмен біз нефт, газдан басқа жағынан бәрі. Жеңілдігі бар, таможняның ашылғаны ыңғайлы. Басқа жағынан қарағанда біз оларға қарағанда ұтатын сияқтымыз.
Экономист Бейсенбек Зиябекұлы кедендік одаққа кіруші мемлекеттер қатары арта түседі деген пікірде. Оның айтуынша, Беларусияның нақты жауап бермеуі уақытша нәрсе.
Таможняны одақтан кейін экономикалық одаққа көшеміз, адамдардың қозғалуына бірін-бірімізден тәжірибе аламыз, оның барлығы игілікті жұмыс дейміз. Ал мына Беларусияның қосылмай отқан мемше бұл уақытша мәселе, уақытты қана шешетін. Жалпы таможенный одаққа Беларусия тағы басқа бұрынғы Совет одағы кезіндегі мемлекеттердің көп болып біріккені мен дұрыс деп есептеймін. Себебі біздің мәдениетіміз, тіліміз өте жақын.
Азат жалпылдық демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов, экономикалық жағдайы әртүрлі үш мемлекеттің кедендік одаққа бірігуі бір нәтиже бере қояды дегенге күмәнмен қарайды. Сонымен қатар оның айтуынша, Беларусия өздеріне экономикалық тиімді жағын қарастырып жатқандықтан әлі құжаттарға қол қоймай отыр. Ол Қазақстан кедендік одаққа кірер алдында өз мүддесін қорғаған жоқ дейді. Сондай-ақ Әміржан Қосанов кедендік одақтың үш кемшілігін атап өтті.
Қазіргі құжаттың меніңше үш түрлі кемшілігі бар. Бірінші кемшілік, бұл құжатты қоғам талқылаған жоқ, бұл құжатқа қоғамның өкілдері, соның ішінде баға мен тарифтердің қымбаттауына зардап шегеді және өзінің өндірісінен айырылып қалу мүмкін шағын және орта бизнес араласқан жоқ, көбіне көп шенеуніктер араласты.
Әміржан Қосановтың айтуынша, кедендік одақтың екінші кемшілігі оған қатысты нақты болжамдар жасалмаған. Ал үшінші кемшілігі,
одақтың кемшілігі кезінде Ресейдің бірінші вице-премьері Шувалов айтқандай, бұл кедендік одақ болашақта бірыңғай ортақ экономикалық кеңістікке және бара-бара ортақ валютаға дейін алып келеді деген ресми мәлімдемесі болды. Оған біздің ақорда әлі дұрыстап жауап та берген жоқ. Бұл кедендік одақтың керісінше қазіргі таңда Қазақстанның геосаяси үлкен қателіктерін бірі болмау.
Дейді Әміржан Қосанов. Кедендік одаққа қатысты Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Әбдірахманов, Беларусия мемлекеті кедендік одаққа кірмеген жағдайда Ресей мен Қазақстан кеден одағы аясында жұмыстарын жалғастыра береді. Алайда ол, Астанада 5-ші шілдеде өтетін еуразиялық экономикалық қауымдастығының саммитіне шақырылған Беларусия мемлекетінің президенті кедендік одаққа қатысты құжаттарға қол қояды деп күтіліп отырғанын айтады.
Астанада Еуразия экономикалық қауымдастығының саммиті өтеді. Сол жерде Қазақстан мен Ресей президенттері кездесіп бірлескен мәлімдемеге қол қою тиіс. Беларусь президенті де саммитке шақырылған және негізгі кедендік одақтың жүзеге асқан бекітетін құжат сол 5 күні Астанада қол қою тиіс оған. Беларусь президенті шақырылған және керек деп күтудеміз. Беларусь тарапы қосыла ма, қосылмай ма, ол өздері қарастыруы тиіс. Бірақ Беларусь тарапы кейін қосылса қосылды, болмаса Қазақстан мен Ресей екі жақты деңгейдесе береді.
Ресми ақпараттарға қарағанда кедендік одақ кодексі 1 шілдеден бастап күшіне енгеніне орай жеке тұлғалар үшін Ресейден алып келетін жеңіл автокөліктерге кедендік жеңілдіктер қарастырылған. Естеріңізге сала кетсек, кедендік одақтың бірінші кезеңі 1 қаңтардан бастап күшіне енген болатын. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті ағайын, Ләйлімнің хабарына қоса айта кетеріміз, сәрсенбі күні Беларусь парламенті Ресей және Қазақстанмен жасалған кедендік одаққа енуге қажетті құжатты мақұлдаған, алайда үкімет өкілі сауда блогына мүшелікке өту жөнінде әзірге ешқандай шешім жасалмағанын айтқан. Қазақстан мен Ресей бұл мамыр айының соңында 1 шілдеден бастап кедендік одақ жұмысын бастауға келіскен, бірақ ол кезде Минск, Мәскеу мен газ экспортының салығына қатысты дауға қалып, ол құжаты бекітілмей қалған еді. Беларусь парламентінің атына атамаған өкілі кедендік кодекс парламентте бекітілді деді, бірақ онда кедендік одаққа Беларусь елі қосылатын қосылмайтындығы туралы еш хабарлама айтылмады. Сәрсенбі күні бірінші вице-премьер Владимир Семашко ол шешім туралы президент Александр Лукашенконың шілденің 5-сіндегі Қазақстанға сапары кезінде президенттер Назарбаев пен Медведев пен кездесулерінен соң анықталады деп айтқан. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының мұнайшылары жұмысын тағы да тоқтатты. Түркия армиясы мен күрд сепаратистер арасында қақтығыстарда 15 адам қаза болған. МАГАТЭ агенттігінің бас инспекторы қызметінен кетеді. АҚШ Ауғанстанға қаржылай көмегін азайтты. Хиллари Клинтонның Шығыс Еуропа мен Кавказ аймақ елдеріне сапары басталды. Парижде Палестина мәселесі талқыланады. Қытайда ағылшын тіліндегі телеарна ашылды. Алекс тропикалық дауылы Мексикаға жетті. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей тағы да естеріңізге сала кетейін. 6 шілде Назарбаевтың 70 жылдық мерейтойы мен Астана күніне дайындық қызу қарқын алып, келеңсіз жайттарда орын алып жатқаны жайлы айтамыз және сәрсенбі күні Алматыда басталған ақ плакатшылардың наразылық акциясы Астана, Қарағанды және Өскемен қалаларында жалғасып, біразын жергілікті полиция ұстап әкеткен. Және Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында осыдан тура 6 жыл бұрын 2-ші қазақ ғарышкері Талғат Мұсабаев ғарышқа ұшқан болатын, Талғаттан кейін не себепті Қазақстан ғарышкерлері ғарышқа ұшпай қалды деген тұрғыда болады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбатты ағайын, Алматыда бастау алған ақ плакатшылар наразылық акциясы бейсенбіде Астана, Қарағанды және Өскемен қалаларында жалғасты. Елбасы туралы заңның қабылдануына қарсылығын үнсіз білдірген ақ плакатшылардың біразын жергілікті полиция ұстап алып кеткен. Әріптесім Талғат Дүйсенбек ақ плакатшылардың акциясы туралы енді толығырақ мәлімет беру үшін студия сұхбатына келіп отыр. Талғат, мұндай акцияны кімдер өткізіп жатыр еді?
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа заңмен елбасы мәртебесі берілуіне қарсы оппозициялық Алға партиясының тіркеу комитетінің белсенділері бейсенбі күні Астанадағы Бәйтерек алаңында және Қарағанды мен Өскемендегі облыстық әкімшілік ғимараттар алдында наразылық акциясын өткізді. Акцияға қатысушылар қолдарына асып шыққан ақ плакат үнсіз наразылық белгісін білдіреді. Өткені жаңадан қабылданған елбасы туралы заңда президент Назарбаевтың бейнесін бүлдірген адамға айыппұл төлеп, немесе 3 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы берілетіндігі айтылған. Тіркелмеген Алға партиясы Астана филиалының бастығы Руслан Сембиновтың Азаттық радиосына хабарлауынша, Астанадағы акцияға ұйымның 9 белсендісі қатысқан, бірақ олардың наразылық іс-әрекеті ұзаққа созылмаған екен.
9 человек 1 июля на Байтереке в 11 часов утра.
Маусымның бірі күні сағат 11-де Байтерек монументінің жанына жиналдық. Ақ плакаттарды шығарғанымыз сол-ақ еді. Бізді полиция ұстап алып кетті, Руслан Сембинов. Оның айтуынша, құқық қызметкерлері оппозицияның 9 белсендісін Астананың Есіл аудандық полиция бөліміне алып барған. Ұсталғандардың үшеуіне сол жерде хаттама толтырып, қалғандары босатылған. Аудандық полиция ғимаратында әкімшілік соттың басталуын күткен Руслан Сембинов, Даниил Носенко және Ахатай Нұршевтарға Қазақстан әкімшілік кодексі 3-ші бабының 3-ші бөлімі негізінде митингтер мен шерулер өткізу тәртібін 1 жылда қайта бұзған деген айып тағылды. Заң бойынша мұндай әкімшілік тәртіпті бұзғандарға сот арқылы 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады, немесе 15 күнге уақыты қамалады. Бұған дейін ақ плакатшыларға Астанадағы Бәйтерек монумент жанында Георгий ленталарын таратқан үшін айыппұл салынған болатын. Соңғы мәліметтерді айта кетсек, Астана полициясы қалған 3 азаматты да босатқан, оларға сотқа шақырту берген екен. Әкімшілік сот жұма күні таңертең өтеді деп хабарланып отыр.
Талғат, енді дәл осындай акция аймақтарда да өткізілген екен, сол туралы айта өтсеңіз.
Я Қарағандыдағы наразылық акциясы да сан алтынмен бір уақытта басталған, алайда қарағандылық ақплакатшылар өздерінің наразылық акцияларын өткізіп үлгерген екен. Осы акция қатысушыларының бірі Ксения Ермағанбетованың Азаттық радиосына хабарлауынша, полиция оларды қайтып бара жатқан жолда ұстап алып кетіпті.
Я, допустим, подошла к областному акимату с белым плакатом.
Мен облыстық әкімшілік ғимаратына ақ плакат кепен келдім. Тағы 8 адам жиналды. Біз ақ плакаттарды шамамен 8 минут бойы наразылық ретінде жоғары көтеріп тұрдық. Одан соң өз жұмыстарымызбен тарадық. Үш көліктегі полиция қызметкерлері бізді жолда тоқтатты. Акцияға қатысқан басқа да кісілерді аудандық полицияға әкеліпті, дейді Ксения Ермағанбетова. Қарағандыдағы аудандық полиция бөліміне 6 ақ плакат жиналған екен. Бірнеше сағаттан кейін полиция олардың 4-ін босатып, қалған 2 кісіні Алға партиясының тергеу комитетінің Қарағандыдағы филиалының басшысы Валентина Махотина мен ұйым жүргізушісі Нұрбек Күлейменовті әкімшілік тәртіп бұзған деп айыптап, әкімшілік іс қозғаған. Соңғы мәліметтерді айта кетсек, қазіргі таңда Қарағандыда әкімшілік сот жүріп жатыр. Айыптаушылар өздеріне қорғаушы талап еткен екен, соған қатысты сот кеңесу залына шығып кеткен екен. Ал жалпы ақ плакатшылар наразылық акциясы бейсенбі күні сондай-ақ Өскемен қаласындағы орталық алаңда да өтті, бірақ жергілікті полиция үнсіз флешмоб өткізгендерді ұстауды қажет деп таппаған екен.
Рахмет, Талғат. Қадірменді радио тыңдаушы ағай, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады, бізден алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ғайын Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Астана қала күнін тойлауға қызу дайындалып жатыр. 6 шілде күні ресми ашылатын нысандар маңында жұмыстарда қарқынды жүріп жатыр. Мерекелік шаралар өтетін басты алаңдар безендіріліп, көшелер мен жолдар ретке келтіріліп отыр. Жұмысшылардың хабарлауынша шілденің 1-нен 6-сына дейін Қазақстанның бас қаласында 60-тан аса ауқымды мерекелік шаралар өткізілетін болады. Қала әкімдігі басшылығы осы мақсатта 1 миллиард теңгеден аса қаржы жұмсамақ. Дегенмен қарапайым халық бұл тойдың келеңсіз тұстарының бар екендігінде айтып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстан астанасы бұл мүшел жасқа толып отыр. Сондықтан да болар, бұл ел астанасында қала күнін тойлау үстіміздегі аптаның басынан басталып кетті. Дүйсенбі күні Астанада басталған қазақстандық режиссер Тимур Бекмамбетовтың ұйымдастыруымен Астана экшн фильмдерінің жыл сайынғы халықаралық кинофестивалі бұл мерекенің басы еді. Ұйымдастырушылардың сөзінше, барлығы 6 шілдеге дейін қалада 60-қа жуық мерекелік шара өтеді.
Төлеген Мұхамеджанов пен Айман Мұсахаджаеваның жеке концерттері өтеді. Опера әлемінің жұлдызы Андреа Бачелли деген әншіні шақырып отырмыз. Андреа Бачелли жалпы осы Астанада ашылғалы отырған осы Астанамыздың, елордамыздың сәулеткерлік таңға жайбы хан шатырдың ашылуына келгелі жатыр. Әрине де бұндай үлкен және де ірі оқиғаға әлем жұлдызын шақыру бұл да үлкен құрмет.
Дейт мерекен ұйымдастырушы комитетінің өкілі Лаура Асқар. Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағанбетовтың сөзінше, бұл қала күнін атап өтуге 1 миллиард теңгеден аса қаржы жұмсау көзделіп отыр. Бұл шамамен 7 миллион доллардан асады. Бұл қаржыға мерекелік концерттер мен әлеуметтік маңызды нысандар ашу, жолдарды ретке келтіру сынды жұмыстар атқарылады. Соңғысы әсіресе қала тұрғындарын әбігерге түсіреді. Себебі жол жөндеу жұмыстарына байланысты осы аптадан бастап Астанада көлік қозғалысы шектелген.
Дәл қазіргі таңда ең бірінші көшелерді жөндеп жатыр. Ол жол сайын жаңағы той жақындар кезде дайындалса, қала әкімшілігі соны ерте бастан дайындаса болады ғой. Мысалы, бұл жаңағы қала тұрғындарының ары-бері жұмысқа баруына, көше қозғалысына ауыз кедергісін келтіреді. Әрине ол тойға дайындық бір жағынан жақсы да шығар, бірақ оның зардабын мына екінші тұстан халық көріп жатады.
Дейді радиомызға сұхбат берген Астана тұрғыны Майра. Оның пайымдауынша ұйымдастырылып жатқан барлық шара мемлекеттің өзге елдер алдындағы жарнамасы сынды. Өйткені мереке қарапайым қала тұрғындарына мүлдем сезілмейді, дейді Майра.
Қала тұрғыны ретінде айтарым, ол қаншама қаржы шашып, бұлайша тек шетелдік қонақтарға басымдық беріп, біздің өзіміздің тойымызда қалалықтардың өзі бір шетке үпейіп қарап тұрады. Жаңағы алаңда өткен концерттерге кіруге қол жетпей, жаңағы тәртіп сақшыларына итермелеумен шетте тұрады. Ал енді мен сол концерттерге барып, керемет сезім алдым, осындай бір рухани ләззат алдым деп айта алмаймын.
Дегенмен Астана күнінің ерекшелігін айтқан мерекені ұйымдастырушылар 1-2 аптаға туындаған қиындықтарға төзуге болатындығын тілге тиек етіп отыр.
Әрине де Астана күні жай ғана қала күні емес. Астана күні бұл ерекше мереке. Сол себепті оған дайындық та ерекше. Және де онда өтетін іс-шаралардың тізімі де ерекше, оған келетін қонақтардың да беделі әрине де жоғары болу керек.
Астана күніне орай бірқатар маңызды нысандар мен ескерткіштер ашылады деп жоспарланып отыр. Оның бірі шілденің 5-і күні Хан шатыры кешенінің ашылуы өтеді. Естеріңізде болса, Астананың бұрынғы туған күні 10 маусым, 9 жыл қатарынан осы күн Астана күні ретінде аталып өтіп, 2008 жылы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні қарсаңында Қазақстан парламенті бір айдың ішінде мерекелер туралы заңға өзгерістер енгізді. Нәтижесінде Астана күнін шілденің 6-сына шегерді. Сонымен биыл Астананың мүшел жасымен қоса Қазақстан президентінің 70 жасқа толған мерейтойы. Дегенмен осы жылдың наурыз айында президент өз мерейтойын атамау туралы баршаға ескерткен болатын. Қазақстанның 2014 жылға дейінгі серпінді индустрия инновациялық даму бағдарламасының мәселелері бойынша өткен жиында сөз алған Аслан Мусин өз баяндамасында мерейтой туралы айта бастаған сол-ақ еді, президент Назарбаев оның сөзін шорт кесті.
Стоп, к юбилейным датам мы должны.
Куда ты такой взял, вытащил текст? Значит, никакого юбилея президента не будет. Если кто-нибудь начнет 70 дел 70-летию, я сниму с работы. Обычный день, день города будет. 20-летие юбилея Казахстана готовьтесь. Никаких там подарков, производственных, жизненных и так далее.
Сол кездегі мемлекет басшысы атап өткендей, оның мерейтойына басты сыйлық серпінді индустрия инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру болмақ. Бұл менің бүкіл елге берген тапсырмам деп атап өтті президент. Дегенмен бірқатар сарапшылар ескертуге қарамастан мерейтойға сыйлықтар жасалынып жатқандығын айтады. Оның ең елеулісі әрине жуырда қабылданған елбасы туралы заң. Ол заңда президент бейнесін білдіруге, оның өзі мен оның отбасына қол тигізбеу құқығына ерекше мән берілген. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Құрметті радио тыңдаушылары, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. 1994 жылы 1 шілдеде 2-ші қазақ ғарышкері Талғат Мұсабаев ғарышқа ұшқан болатын. Енді Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында Талғаттан кейін не себепті қазақстандық ғарышкерлер ғарышқа ұшпай отыр деген тұрғыда болады. Онымен өздеріңізді Ләйлім Ахметжанқызы таныстырады.
1 шілде 2-ші қазақ ғарышкері Талғат Мұсабаевтың 1994 жылы ғарышқа ұшқан күні. Талғат Мұсабаевтан кейін ғарышқа ешкім ұшқан жоқ. Себебі неде деп ойлайсыз?
Ғарыш саласына қаржы да көп бөлінбейді, ғылым саласына да мысалы көп қаржы бөлінбейді. Байқоңырдың өзіне неше түрлі басқа шетелдерден келіп ұшады ғой. Сонда өзіміздің қазақстандықтардың ұшпау себебі бізде онша жас мамандар, кадрлар дайындамайды. Талғат Мұсабаев, Тоқтар Әубәкіров бәрі Ресейге барып дайындалып келіп ұшады. Менің ойымша жақын болашақта қазақстандықтар ұшады.
Сол Талғат Мұсабаевтың өзін Россияда дайындап шығарды. Оны дайындаған да сол ресейлік ұшырам десе, ұшуға адам жетеді ғой бар. Иә, пайдасы бар. Әлемдік деңгейді көтереді мысалы. Космосқа ұшып атыр, ол Қазақстан жетілді дегендей мысалы. Біраз мағлұмат алып келеді. Қазақстанның дәрежесін көтереді.
Себебі Қазақстанда шетелдерге қарағанда ондай ғарышқа ұшу несі онша дамымаған. Тоқтар Әубәкіров туған еліне барғанда халықпен кездестірмей қуып жерген ойдарды. Сол қазақтың тұңғыш ғарышкерін бағаламай отқанда одан кейін маман дайындаудың не қажеті бар? Байқоңырды ресейліктерге жалға беріп қойған.
Ғарышқа ұшқан ұшпаған маған ешқандай әтері жоқ. Ешқандай пайда келтіретінін де білмеймін. Бала шағамды асырап өзіммен өзім отырған болайша.
Бізде қолым жағынан дұрыс дамымаған шығар. 94-тен бері қанша жыл өтті қазір Байқоңырдан жылына айына қанша мәрет ұшып жатыр. Мен мысалы өзім Қызылорда облысынан туған жерім. Біз жақта ракет ұшқаннан кейін дауыл бір апта отырады. Көзіңді құмнан ашпайсың. Ең болмаса бізді улап жатқанда су уланып жатқанға ең болмаса риза болар едік. Қазақ ұшып жатса, қылын дамытып оқытып жетіліп жатса, қай жақта дайындалса да оны ешқандай бөліп жаратын жоқ. Өзіміздің туған жердің пайда келтіретін. Америкада оқи ма, Россияда оқи ма, қай жақта да оқыса да осыған үкімет күш салып тоқтар сияқты, Мұсабаев сияқты азаматтар неге шықпайды одан кейін?
Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Балымқожа таныстырады.